Razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil v njih in bom jaz v njih. Božje ime pomeni, Bog, ki je navzoč med ljudmi, je resnično navzoč in vendar vedno znova ostaja neskončno večji in nedoumljiv. Božje ime je Bog sam, ki se razodeva in se nam podarja. Pri vsej gotovosti njegove bližine in ob vsem veselju nad tem Bog vedno ostaja neskončno večji.
Slavnostni nagovor na letošnji akademiji bo imel izredni profesor dr. Robert Petkovšek, ki si je za svoje razmišljanje izbral naslov Reči besedo Bog. Profesorja sedaj vabim k besedi, da izreče to besedo.
Spoštovani, spoštovani, cenjeni zbor. Na prosojnici za menoj je fotografija bakrenega reljefa, ki predstavlja kralja Davida na harfi, delo akademskega kiparja Franceta Goršeta. Kralj David velja za velikega iskalca Boga. Harfa v njegovih rokah simbolizira strast, s katero se je na Boga obračal. Takšno iskanje Boga je bistvo teologije. Zato ta, kaj drugega kot strast, niti ne more biti, saj je Bog on stran vseh meja, tudi on stran meja mogočega. Do tega, kar je on stran mogočega, to je do nemogočega, pa ima dostop le človek, ki je strasten, ki ga vodita žar in ljubezen v njegovem iskanju. V svoji strasti se teologija ne more zadovoljiti s tem, da bi Boga omejila na matematične formule, niti noče biti zgolj mrtva fotografija, ki ravnodušno posname vidno zunanjost stvari. Prej ko ne je podobna zajemavki, s katero iz globoke posode resničnosti zajema bogatstvo pomenov, da bi z njimi tešila duhovno lakoto človeka. Boga se trudi izrekati z vedno novimi besedami, z drugačnih vidikov, v drugem ritmu, spremenjenih kontekstih. Že v Svetem pismu je uporabila različne načine govora, mitični in pesniški jezik, pravni in modrostni jezik, dobesedno zgodovinski in metaforično simbolni jezik. Ta prizadevanja je sveti Avguštin ponazoril zgodbo o dečku, ki je sanjal, da bo majhno jamo na obali lahko prelil vse vode morja. Jezik, ki ga vodi strast, torej ne varčuje sredstvi. Čeprav neznaten, kakor piš glasu, tako so besedo imenovali v poznem srednjem veku, se je zmožen spustiti vse do globin resničnosti. In tu si pomaga z metaforami, simboli, z ritmom, z melosom in verzi. In če je treba, se spremeni v poezijo, za katero mnogi verjamejo, da je misel v njeni najvišji, najlepši, najpopolnejši obliki. Pesniško obliko so uporabili prvi filozofi, v njej se izražajo psalmi in visoka pesem, vse z namenom narediti resničnost, ki je najgloblje skrita, vidno. Zadnje stoletje si filozofija bolj zaveda, da človeku ni nič bližje, kakor jezik, svojimi besedami, pomeni in smislom, ki jih prinaša. Beseda mi je bližje kot moja bit ali kot moja zavest. Vse, kar sem in česar se zavedam, mi je dano v besedah, po besedah, po pojmih. Besede človeka odpirajo njemu samemu svetu in Bogu. Wittgenstein je zato zapisal, meje mojega jezika so meje mojega sveta. Sofist Gorgias pa kar, beseda je vladar. Brez besed bi svet potonil temo. S tem, ko si prizadevamo, da bi jih bolje razumeli, pa širimo in poglabljamo svoj svet. Na to je mislil Goethe, ko je malo pred svojo smrtjo dejal, ljudje ne vedo, koliko časa in naporov je potrebnih, da bi se naučili brati, razumeti. Zato sem potreboval 80 let in še ne morem reči, da mi je uspelo. Besede človeka ne odpirajo samo navzven, odpirajo ga tudi njegovi notranjosti in v njej odmevajo. Govorica človeka oblikuje, pripovedi ga silijo k resnicoljubnosti, obljube ga vzgajajo v iskrenosti, ukazi v njem krepijo odločnost, etična govorica ga dela krepostnega, bogoslužna govorica pobožnega. O tem govori dogodek iz življenja preroka Izaije. Na začetku svoje preroške poti je v videnju videl Gospoda in serafe nad njim vzklikati: Svet, svet, svet je Gospod. Ob teh besedah se je Izaija zdrznil in dejal: Gor je mi, ker sem mož z nečistimi ustnicami. Tedaj je k njemu pristopil seraf, se žerjavico dotaknil njegovih ustnic in prerok je bil očiščen. Besede, ki jih je slišal, so iz Izaija naredile novega človeka, preroka. Beseda v človeku odmeva, ga spreminja, ga celo na novo ustvarja. In že Platon je dobro vedel, da jezik ni mrtev, ampak da je živ, da ima dušo. Izrekati zato ni isto, kakor misliti. Misel, v kateri se neka resnica razkrije, je mrtva. Življenje ji da šele jezik, ki isto resnico ponovi neštetokrat, na mnoge načine, da bi ta resnica zasvetila vsem bogatstvu svojih pomenov, napolnila življenje človeka in to življenje naredila lepo. V tem je ustvarjalnost poetičnega jezika, jezik je poetičen, je ustvarjalen vse do neskončnosti. Preselimo se sedaj v religijo in v teologijo k Božjemu imenu. Pogled nazaj v zgodovino besed, to je v etimologijo, razodeva izvor besede. Etimologija Božjega imena torej kaže, kako je človek v nekem času, v nekem okolju videl Boga. Leta 1944 je akademik Ivan Grafenauer v Bogoslovnem vestniku čudoviti študij o izvoru slovanske besede Bog pokazal, da ta beseda Bog izvira iz indoevropskega korena bak, ki pomeni podeliti, razdeliti. Slovanska duša je torej v Bogu videla darovalca, daritelja. Grška beseda Zeus in rimska beseda Deus pa izvirata iz indoevropskega korena dej, ki pomeni svetiti se, blesteti. Od tu izvirata besedi dan v slovenščini ali dies v latinščini. Od tu je tudi nastalo ime za vrhovnega boga indoevropejcev, ki je bilo svetlo nebo. Hebrejščina ima za boga dve imeni, Elohim in Jahve. Prvo izhaja iz korena El in pomeni biti močan, biti spredaj, pri razlagi drugega imena, Jahve, pa se že zaplete. Eni vidijo njegov izvor v korenu HVJ, ki pomeni želeti, ljubiti, drugi v korenu HJH, ki pomeni biti. V Svetem pismu Bog sam razloži svoje ime z besedo biti. Ko ga Mojzes vpraša, kako mu je ime, dobi odgovor: jaz sem, ki sem. Razlage o tem, kaj je hotel Bog Mojzesu s svojim imenom povedati, so različne. Ustavimo se le pri filozofski. Filozofija, ki jo vprašanje biti prvenstveno zanima, je v tem imenu našla izhodišče svojega nauka o Bogu. Filon Aleksandrijski, Jezusov sodobnik, je zapisal, da je Bog s tem hotel reči: meni lastno je to, da sem, in ne to, da se o meni govori. O Bogu naj torej ne bi najprej govorili, Boga naj bi najprej živeli, da bi to, kar On je, bili tudi mi. V Bogu se torej skriva skrivnost biti sveta in človeka. Poglejmo, kaj je filozofija iz tega Božjega imena jaz sem naredila. In držimo se pri tem svetega Avguština, ki je pokazal, da lahko Boga srečemo na dveh skrajnostih. Tako pravi: ti pa si bil globlji v meni kot moja najgloblja notranjost in višji kot moja najvišja misel. Po svetem Avguštinu lahko Boga iščem tam v daljavi, vrhovih, ki jih moja misel ne doseže, na mejah vesolja. lahko pa ga vidim tudi tu, ob sebi, v sebi, globlje od tega, kar samo sebi čutim ali vem. Bog je lahko to, kar je najviše, a tudi to, kar je najbližje. V obeh primerih pa je neskončen, neskončna višina ali neskončna bližina. Ustavimo se sedaj najprej pri Bogu neskončne višine. Danes stojimo na koncu izročila, ki se je začelo z Grki, imenujemo ga metafizika. Bog je bil temelj tega izročila. Metafizika je v Bogu videla vse vedno in vsemogočno, najvišje in najpopolnejše bitje, ki je zadnji cilj in od nikogar gibano gibalo. In če drži, da je najpopolnejše bitje, tako je v 11. stoletju razmišljal sveti Anselm, potem mora nujno tudi biti. Popolnost Boga je tu torej pomembnejša od njegove biti. V vsakdanjem jeziku bi rekli, da je to, kako si na zunaj urejen, pomembnejše od tega, kaj v notranjosti čutiš. Bit Boga je torej tu le privesek Božje urejenosti, popolnosti, idealnosti. V očeh te misli je Bog najprej matematik, geometer. Zato je svet, ki ga je ustvaril, urejen. Tako je v antiki mislil Platon, novi vek je to poglobil in Leibniz je to zapisal, svet je rezultat Božjega preračunavanja, računanja. Vse je torej račun, kakor v matematiki je v svetu vse povezano, če zagrmi top v Parizu, se zatrese atmosfera nad Oceanijo, je zapisal Pascal v 17. stoletju. Ta ideja, da je svet matematična kletka, je živa tudi danes. Pomislimo na sodobnega Einsteina, Stephena Hawkinga, danes enega največjih matematičnih umov. Priklenjen je na invalidski vožiček, a v moči svoje matematične misli potuje vse do meja vesolja. Ker v tem vesolju vse funkcionira, vesolje, tako Hawking, Boga ne potrebuje. Prihajamo torej iz izročila, nad katerim vladata matematika in metafizika. To izročilo je bilo podrejeno računu, računici, preračunavanju. Račun ugotavlja, kaj je mogoče, tega se drži, nemogočega ne dopušča. Takšen Bog, matematik ali geometer, pa je v notranjosti človeka ni našel odmeva. Človeka je pustil praznega in Heidegger je zapisal, k temu Bogu človek ne more niti moliti, niti mu ne žrtovati. Pred njim človek ne more iz spoštovanja pasti na kolena in pred tem Bogom ne more igrati in plesati. Ta Bog v človekovi notranjosti ni našel odmeva. Človeka ni napolnil in obogatil smislom, spomeni, z mnogimi obrazi resničnosti, ni mu dal smisla življenja. To obdobje se je tako izteklo v duhovno praznino, nihilizem, znotraj katerega je, kakor je dejal Nietzsche, pred več kot stoletji Bog umrl. Kaj pa če rečemo, razmišljamo o drugi možnosti? O tem, da je Bog globlji v meni, kot je moja najgloblja notranjost, kot je zapisal sveti Avguštin. Še enkrat natančno preberimo ime, s katerim se je Bog predstavil Mojzesu. Ehje asher ehje, po hebrejsko. Natančnejši prevod bi bil, jaz sem, ki bom. Poudarek je na ki bom. Vidimo, Bog se predstavi kot prihodnost. Bog govori jezik prihodnosti in ne preteklosti. Ne predstavi se kot dovršeno, brezhibno bitje, ampak kot zgodba, ki je pred menoj in jo treba še ustvariti. Božja bit ni kakor reka, ki se iz preteklosti vije proti prihodnosti, ampak nasprotno je prihodnost, ki človeku prihaja naproti, ki se vsak trenutek začenja na novo, ki ustvarja novo nebo, novo zemljo, novega človeka. Prihodnost ni podaljšek preteklosti. V Bogu ni nič starega, nič zastarelega, ampak je vedna novost sama, ki je ni mogoče zaustaviti. V tem je Božja brezmejnost, v tem je Bog brezmejnost. Zato Boga ne more zaustaviti nobena meja. Gre vedno naprej, čez vse meje, tudi do mene, v mojo bližino, pa tudi prek meja moje bližine. Da mi je še bližje, kakor moja bližina, da je globlji v meni kot moja najgloblja notranjost. Bog torej ni najprej geometer, dvignjen v nedosegljive višine, ampak brezmejnost, dogajanje, ki gre človeku naproti, da bi v dogodku po rojstvu svojega sina v čisti novosti postal Bog z nami, Emanuel, enak med enakimi, beseda, ki je postala meso. V evangeliju se Bog razodene kot bližina sama, bližja od tiste, v kateri sem samemu sebi dan. Ko pridem k sebi, je On že tu. Tudi pri sebi torej potrkam z zamudo, z izgovori, da nisem našel poti ali da je na poti prišlo do okvare. Avguštin sam si je očital, da njegova ljubezen do Boga prihaja prepozno. Enako si je očital bosanski pisatelj Meša Selimović v romanu Derviš in smrt, da njegova ljubezen do brata prihaja prepozno, takrat, ko ni mogla več pomagati, v trenutku, ko nikomor več ne koristi. A človek ni idealno, popolno bitje. K sebi ne prihaja po bližnici, naravnost, direktno, ampak prek ovinkov. Človek sam v sebi ni matematika, ampak je tragedija. Tragedija je, ko ljubezen zamuja in ne opravi svojega dela. In to so Grki dobro razumeli. A znotraj te tragedije, odkriva evangelij, ga nekdo čaka. Ne kot brezhibno bitje, ampak kot bližina. In to bližino v sebi je Jezus imenoval Oče. Oče, ki popravlja to, kar je človeška ljubezen zamudila. In o tem nam govori evangelij, evangeljski jezik, evangeljska racionalnost. Evangelij je torej bližina, je sočutje, ki zdravi človeško tragedijo, o tem govorijo ena za drugo, nobena ne zgreši, evangeljske pripovedi o Božjem usmiljenju, utelešenju, o usmiljenem Samarjanu, o očetu, ki na hišnem pragu pričakuje izgubljenega sina, o Jezusovem odpuščanju z križa, pripovedi kar tekmujejo, katera bo lepše izrazila resnico o nedomljivi Božji bližini. Razodetje neskončne bližine Boga v evangeliju pa postavi svet na glavo. Tisti hip začne vse teči v nasprotno, v napačno smer. Mrtvi oživljajo, slepi spregledujejo, gluhi slišijo, mrtvoudni hodijo, vodo se spreminja v vino, maščevanje se umika od odpuščanju, 5000 glava množica se nasiti od 5 hlebov kruha in 2 rib in še ostane. Ta svet, postavljen na glavo, je čudež pri čudežu, v njem se dogajajo nemogoče stvari. Sprejmem to ali ne? To ni mogoče. Bujna fantazija. Lahko takoj odgovorim. Druga možnost pa je, da to sprejmem z argumentom, da pri Bogu ni nič nemogoče. Da je v svetu Božje bližine mogoče tudi nemogoče. Čudež torej. Nekaj, kar naši izračuni zavračajo. Zakaj ne bi bilo pri Bogu tudi nemogoče mogoče? Bodimo preprosti in priznajmo, da smo v tem našem, kakor pravimo, realnem, trdem svetu hladne računice priče duhovnim orjakom, ki delajo nekaj, za kar vsi mislimo, da je nemogoče. Mnogi možje in žene se ne skrivajo za meje mogočega, ampak gredo žarom in strastjo, v ljubezni in brez računice prek meja možnega. Ko na primer iz nič in z nič smetišče spremenijo v zavidljivo mesto polno upanja in veselja. Ali to ne pomeni narediti nemogoče mogoče? Storiti čudež? Zaradi teh ljudi zgodovina ni preteklost, ampak je prihodnost, ki jo odpira Bog kot čisto novost, kot absolutno novost, kot nekaj, česar oko ni videlo in uho ni slišalo. Za te ljudi Bog ni ideja, ampak je ime, je klic k temu, da se odpovedo udobju in smetišča sveta spremenijo v novo nebo in novo zemljo, da gredo čez mejo možnega in naredijo, storijo nemogoče. Ti ljudje živijo evangelij na obrobjih sveta. Beseda Bog pa kliče tudi v središčih sveta. Tudi v teh središčih vlada čista računica, zob za zob, oko za oko. Ta računica, ki jo poznamo pod imenom maščevanja in ki nenehno stvarja izključene med nami in nasilje, ta računa človeka vleče nazaj v preteklost. Tudi sem evangelij prinaša zdravilo, odpuščanje. Odpuščanje odvezuje hudodelca od preteklosti in mu odpira prihodnost. Ko je Jezus na križu izrekel besedo Bog, Oče, je istočasno odpuščal. Svoje preganjavce je odvezoval njihove preteklosti, s tem jim je odpiral novo prihodnost. Odpuščanje je čudež v najvišji meri. Odpušča, kar je nemogoče odpustiti, kar je neopravičljivo, za kar ni nobenega izgovora in prav s tem dela nemogoče mogoče. Vse to je mogoče v duhu evangeljske ljubezni, mera evangeljske ljubezni pa je namreč ta, da je brez mere, da je brezmejna, da je brezmejnost in to brezmejnost prinaša v nas svet, neskončna Božja bližina, ta svet obrača na glavo in ga spreminja v čudež. Vrnimo se za konec nazaj k kralju Davidu. Harfa v njegovih rokah je znamenje njegove brezmejne strasti, da bi izrekel, izpovedal, izkazal besedo Bog, priklical besedo Bog. Ta beseda Bog ni polovičarska, ampak je, lahko rečemo, totalna, neizprosna. Zahteva celega človeka. Zato je tako usodno, če človek, ki to besedo sprejme, to besedo napak razume. Iz tega nastajajo svete vojne. Nasprotno človeka, ki besedo Bog izreče v njenem pravem pomenu v duhu evangelija, ta beseda dela heroja in več svetnika. Zelo preprosto, svetnik je tisti, ki za novo nebo in za novo zemljo nikoli ne bo rekel besede nemogoče. Svetnik je tisti, ki mu beseda Bog daje moč, da že tu in sedaj živi evangeljski narobe svet. Prvi cilj teologije je prav ta raziskovati in učiti to racionalnost skrito v evangelijih. Evangeljska racionalnost izvira iz neskončne bližine Boga v človeku, njen cilj pa je življenje prinašati. Zaključimo z verzom pesnika Hölderlina, Wer das tiefste gedacht, liebt das lebendigste, torej polno življenja ljubi, dor je v svoji misli šel najgloblje, vrata v življenje torej vodijo skozi to, da mislimo, da izrekamo to, kar je najgloblje. Hvala za pozornost.
Profesorju dr. Petkovšku se zahvaljujem za njegovo razmišljanje.